Finansējums, tas dārdzība no akcijas nodokļuma un vispārējā. Mēs ļoti labi saprotam, ka nākošajā gadā inflācija aizies uz augšu un mēs nepaspēsim ar tradicionālajiem instrumentiem, kā indeksācijā pacelt līdz tādam līmenim, ka lai pensionēns nejūstos nedrošai šajā inflācijas laikos. Un tāpēc mans priekšlikums ir atgriezties pie veca schēmas, tas pie veca priekšlikumu, kuru bija prezentēts sociālajā darbības komisijā janvārī, pacelt nākošajā gadā neapliekamo minimumu pensionāri līdz 300 eiro mēnesi. Nākošajā gadā, tas ir nākošais mans priekšlikums, 320 līdz 340 eiro par vienu mēnesi. Tas reāli dotu pensionāriem 15 eiro kā minimums. Šodien, ja mēs neatbalstīsim manu priekšlikumu, tad pensionārs nākošajā gadā, izmantojot šo instrumentu neapliekamais minimums, pats dabūs tikai 3 eiro. Nu, tas nav tās nauda, par ko mēs šodien varam runāt nopietni, bet mēs ļoti labi saprotam, ka vakar mēs pacēlam akcīzu un tas pats piens, biezpiens un kartupeļi maksās pensionāriem veikala daudz dārgāk. Lūdzu atbalstīt manu nākošo 68. 69. Priekšlikumu.
Vārds deputātei Jelenai Lazarevai.
Cienījami deputāti, tagad iedzotā ienākuma nodokļa likumprojekts paredz pensionāra neaplikāmā minimumu 18. Gada notiek 3000 eiro gada, jeb 250 eiro mēnesi. Bet jaņem vērā, ka 2007. Gada konstitucionāla tiesa nolemā, ka pensiju neaplikāmajā minimumam jāatbilst iztikās minimumu valstī. 7. Gada tā sastādā 176 lātu jeb 252 eiro. Vairākus gadus ministru kabinets ignorē konstitucionālās tiesas rekomendācijas, atstājot neaplikāmā minimumu pensionāriem 235 eiro apmērā. Par 10 gadiem minimālā alga valstī palielinājas divkārši no 170 eiro līdz 380 eiro, bet iztikas minimā pārreiciņa nebija, un tas palika līdz šim 252 eiro apmērā. Ko mēs piemanījam? Es esmu pārliecināta, ka vispār neaplikāmajam minimumam pensionāriem ir jābūt noteiktā minimālās algas apmērā, bet nemazāk iztikas minimumam. Diemžēl reforma nav neviena vārda par jauno cilvēku, jauno speciālistu algas aplikšanu ar atviglojumiem. Mēs meklējam naudu, bet mēs negribam papildināt budžetu un nedomājam, kā atstāt jaunus cilvēku strādāt Latvijā, veidojot uzņēmējām pievilcīgo vidi. Pensionāru diskriminācija būtiski samazinā pārliecību vispār maksāt nodokļus un provocē ēnu ekonomiku. Un es arī gribu uzdot jautājumu finanšu ministres kundzei, kā valsti būs pareicināt uztikas minimums. Un arī piedāvāju atbalstīt Andreja Klimenceva priekšlikums.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Jā, komisijā, protams, šos priekšlikumus izskatījām un šis priekšlikums netika atbalstīts. Gribu teikt tā, ka šobrīd ir nosprāts skaidrs mērķis, tie ir 300 eiro 2020. Gadā neaplikamais minimums pensionāriem, kas pakāpeniski ceļās līdz 300 eiro katru gadu. Tomēr arī aicina atgriezties un atcerēties vēl pirms jāņem pieņemto lēmumu grozījumus pensiju likumā, kur mēs nobalsojam par straujāku indeksāciju pensijām ar lielu darba stāžu un mazām pensijām tieši, kas ir šis kopējs pasākums ir tas, ko mēs šobrīd reāli arī varam atļauties un aicinu virzīties pakāpeniski uz šī neapliekamajā minimuma celšana. Protams, kad mēs arī no finanšu ministrijas savā vārdā varam apsolīt, ja, teiksim, ekonomiskā izaugsme aug straujāk arī attiecīgi arī Barčs kundze un sociālā darblieta komisija mums neļaus arī apstāties pie šiem 300 eiro, un tāpēc arī šis 300 eiro jau ir vērā ņemamas solis, ņemot vērā to, ka pēdējo reizi šis neaplikamais minimums, manuprāt, ir celts 2004. Gadā. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 68. Deputāta Andreja Klimentjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 16 atturas 27 priekšlikums nav atbalstīts.
69. Deputāta Andreja Klimentjeva priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 69. Deputāta Andreja Klimentjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 10 atturas 34 priekšlikums nav atbalstīts.
70. Frakcijas nosiets Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 70. Frakcijas nosiets Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 38 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
71. Deputāti Igor Pimenovu priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Un noslēdzot mūsu debates, es gribētu atgadināt savu pozīciju attiecībā uz diferencēto nepliekumu minimumu, kuru cita valdība citu vēsmu apstākļos ierosināja. Es domāju, ka laiks ir iestājies, ka mēs varam attiekties no diferencēta nepliekuma minimuma un to noteikt visu šo progresējies procedūru, progresivitātes sīviešanu ar iedzīvotāju ienākumā nodokļa likmēm. Līdz ar to es ierosināju uzdot ministru kabinetam līdz šā gada beigām iesniegt Saeimā likumprojektu par grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākumā nodokļa ar nolūku pārtraukt diferencēta nepliekuma minimuma piemērošanu un ieviest iedzīvotāju ienākumā, kurš vienās ar valsti noteiktu minimālo mēnešu algu aplikšanu ar nulles nodokļa likmi. Šis uzdevums noteikti ir virzīt uz to, lai palīdzinātu progresivitātu valstī un izdarīt ļoti svarīgu likumdošanas jomu, kas attiecas uz iedzīvotāju ienākuma nodokļiem, kuru maksā visi mūsu līdzpilsoņi un nepilsoņi tāpat, par izpratāmo, par izlasāmo lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt.
Debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Ņemot vērā iepriekš jau paustos atbalstu vai neatbalstu konkrētiem priekšlikumiem, aicinu arī šo priekšlikumu neatbalstīt, jo tas ir kontekstā ar iepriekš jau nobalsotiem priekšlikumiem. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 71. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 47 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
72. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Priekšlikums paredz to, ka tiek sadalīts attiecīgi uzņēmuma ienākuma nodoklis ar pusi valsts budžetā un pašvaldību budžetā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Manuprāt, Putras kungs, jūs lasat citu likuma projektu tabulu, jo tur nav nekas par valsts budžetu un par pašvaldību budžetu. Tur runa ir par to, kad, kā pārdalīt pareizi iedzīvotāju ienākumu nodokli. Līdz šim, kā jūs zināt, ja mēs runājam par pašvaldību budžetu, tad viss šis ienākuma nodoklis aiziet tur, kur iedzīvotājs dzīvo. Mans priešlikums ir, tātad turpinot šo tēmu, par ko mēs runājām, kādā veidā varētu pašvaldībām motivēt, attīstīt uzņēmēja darbību savā teritorijā, jo jūs visi zina šo problēmu, ka neviena pašvaldība nevēlās to darīt. Kādēļ? Tāpēc, ka tas būs par ļaunu viņu vēlētājiem, jo ja viņu vēlētājiem blakus pēkšņi sāks braukāt vairāk, ko kravas mašīnas atvērsies kāda rūpnīca vai nedod divs kāda ferma, tad visi to viņam pieminēs nākušajās vēlēšanās, un līdz ar to neviena pašvaldība nevēlās ar to nodarboties. Un pašvaldībā nav nekāda argumenta, ar ko paskaidrot, kāpēc tas būtu nepieciešams darīt, kāds labums būs no iedzīvotājiem, no tā, ka tur blakus pēkšņi būs kāda ražošana vai kaut kāda cita uzņēmēja darbība. Nu, lūk, un tāpēc, lai dotu šādu motivāciju, lai dotu šādu iespēju, tad mans piedāvājums ir sadalīt, kad iedzīvotāja ienākuma daļa, kas pienākas pašvaldībai, kad daļa aiziet kā līdz šim tur, kur iedzīvotājs dzīvo, Otra daļa aiziet tur, kur viņš strādā. Un tas nozīmē, ja šeit pašvaldībā veidojas kādas jaunas darba vietas, kāds nāk strādāt, tas nozīmē, ka šai pašvaldībai būs papildus ienākumi un būs papildus arguments, ar ko viņi var teikt, kāpēc šeit ir vērts atrasties tam vai citam ražošanas objektam. Līdzīgi kā mēs runājam par uzņēmumu ienākumu nodokli, kur bija tieši tas pats, tieši tā pati lieta, kad tanī gadījumā, ja tur blakus atvērās kāda ražotne, pašvaldība var teikt, lūk, mēs to darām tāpēc, ka mums būs par to naudiņa, lai mēs varētu izremontēt skolu, vai mēs varētu atļauties ārstu praksi tepat tās blakus, vai mēs varētu salabot kādu ceļu. Un tad šīs pašvaldības iedzīvotājiem pret šādu iespēju būs pavisam cita attieksme. Un iespējams, mēs varētu panākt pat tā, kā uzskatām Somijas piemēru savulaik ar atomspēkstacijas celtniecību bija, kad arī runa bija par to, kur viņi varētu noglabāt izlietoto degvielu, un, protams, tas atkal viss šī kodoldrauda un tam līdzīgas lietas, un neviens to negribēja, bet izveidojot pareizi motivācijas mehānismu, pašvaldības savā starpā vispār sāka sacensties par to, jo tā reāli bija lēputra iepriekš šīs pašvaldības, kuru tu varētu darīt, saņemt, izveidot šo objektu, kurš nenestu nekādus riskus, nekādas briesmas, ja viņš tiktu veidos pie šīm modernajām tehnoloģijām, bet pašvaldība par to saņemtu daudz naudas. Līdzīgu mehānismu vajadzētu veidot mums ar savu nodokļu paketi. Diemžēl tas netiek darīts. Ar uzņēmumu ienākumu nodokli jūs to nevēlējies darīt, nu tad paliek vēl iedzīvotā ienākuma nodoklis. Ja arī šeit mēs to nedaram, tad jūs man pasakiet, kādā veidā jūs to vispār nodrošināsiet. Un vai vispār jūs to gatavojaties kaut kādā veidā darīt. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā ziņotājs, ko piebildīs?
Jā, komisijā šis priekšlikums ir izskatīts un nav atbalstīts, dēļ tā, ka viņš ir ļoti grūti administrējams. Piemēram, tas pats Latvijas dzelzceļš vai, nezinu, SEB banka, kas atrodas konkrētā novadā un ar filiālēm Latvijā un ļoti daudz citu uzņēmumu, piemēram, tas pats Maksima vai kas, ir ļoti grūti to noadministrēt. Bet neļaušu samalot, šobrīd ir situācija jau tāda pašvaldībās, ka katras pašvaldības vadītāja gods ir piesaistītās darba vietas, piesaistītie uzņēmumiem, kurā gadījumā, jo tas jebkurā gadījumā atstāja iespaidu uz pašvaldības budžetu. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt, jo komisijā viņš arī nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 72. Deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Un, kolēģi, noslēdzošais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, 73. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi esam izskatījuši visus likumprojektu priekšlikumus, aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 5 atturs nav likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Augsts godātais prezidij, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Šis ir noslēdzošais no likumprojektiem, kas attiecās uz nodokļu sistēmas izmaiņu Latvijā, ko mēs skatām šodien. Kopā likumprojektam grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām otrajam lasījumam ir saņemti 14 priekšlikumi. Pirmais ir frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, mēs uzskatām, ka ja ir nodokļu reforma, tad nodokļu reformā ir jāievieš arī fundamentāli principi, kādu pastāv daudzās normālās valstīs, kur iedzīvotāji var rēķināties ar to, kāds nodokļu sloks viņiem ir sagaidāms. Un ja jūs arī iepazināties kaut vai piemēra pēc ar Latvijas tirgotāju asociācijas vēstuli, kas visiem bija nosūtīta, jūs redzējāt statistiku, kā vērtē. Nu, kaut vai, piemēram, šīs asociācijas biedri šobrīd izveidojušos nodokļu slogu Latvijā, ka maksājot 16 Latvijā esošos nodokļus, 98 dažādas valsts un pašvaldību nodevas, tad minimālās algas saņēmējiem šis nodokļu sloks ir 80%, vidēji ienākumu saņēmējiem tas ir 70% no viņu ienākumiem. Mēs uzskatām, ka būtu taisnīgs princips pret iedzīvotājiem tajā ziņā, ka viņi varētu rēķināties ar to, kā nodokļu politika darbojas. Un tas būtu arī absolūti godprātīgi no varas puses, kad veicot jebkādas izmaiņas un šajā ziņā, protams, būtiskas izmaiņas nodokļu politikā, arī vienlaicīgi tas tiktu izsvērts, ko tas nozīmē katram iedzīvotājiem vidēji. Vienmēr tiek lietot argumentācija, ka katrs elektrību patērē individuāli un benzīnu patērē individuāli un tā tālāk, bet, protams, ka šīs lietas normāli valstīs tiek mērītas, tiek veidot modeļi, kādā veidā var monitorēt tātad to nodokļu slogu, kāds ar nodokļu likumdošanu ir izveidots. Mūsu priekšlikums ir, vērtējot to pieredzi, ko mēs esam apskatījuši kā ar citās valstīs, kā samērot mājsaimniecību ienākumus, izdevumus, minimālās un vidējās nepieciešamības, ka šis nodokļu slogs varētu būt 58% no ieņēmumiem. Un mēs arī saprotam, ka nekas nenotiek vienā dienā, tāpēc ir mūsu uzdevums ministru kabinetam, ko mēs vēlētos, ka parlaments arī atbalsta, par to, ka katru gadu šāds aprēķins no Finanšu ministrijas puses tiek veikts. Vēlreiz, ja mēs gribam rīkoties tālredzīgi, atbildīgi pret katru iedzīvotāju, pret mūsu sabiedrību, es aicinu atbalstīt frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas viedokli. Paldies.
Jā, kolēģi, komisijā mēs šo priekšlikumu uzklausījām. Bija arī debates, bija arī argumentācija no ministras puses, ka tiešām mums ir atsevišķi nodokļu veidi, kur uzliekot šādu ierobežojumu slogam, mēs pēc būtības uzlikt ierobežojumu ar iedzīvotāju patēriņam, tāpēc priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 52 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Otrais ir finanšu ministras priekšlikums, kas ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums, kas arī ir atbalstīts, saturiski identisks ar iepriekšu atbalstīto priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šajā punktā, ko mēs piedāvājam izslēgt, ir trīs jaunas normas, trīs punkti, un ievērojot šajos trijos punktos Finanšu ministrijas iestrādāto ūdeni sākuma daļā, atļaujiet man sākumā izdarīt nelielu atkāpīti. Es sapratu, ka tiesiskās paļāvības princips vai agrākie solījumi valdošajai koalīcijai ir tukši vārdi un cilvēki, kā jūs zināt, sabiedriskajās aptaujās netic šai valdībai un arī Saeimai. Un līdz ar to es gribētu vienkārši norādīt cienījamie Latvijas iedzīvotāji, Saeimā nav visas vienādas partijas, lasiet konkrētos priekšlikumus. Otkārt, es cerēju, ka vairākums vismaz notēlos demokrātiju Saeimas plenāras sēdēs. Proti, demokrātiju notēlos vismaz dažus opozīcijas priekšlikumus atbalstīs. Diemžēl atbalstīja tikai tos, ko paši ministri ir iestrādājuši vai valdošā koalīcija ir iestrādājusi. Vēl smieklīgāka demokrātija ir no to pozīcijas deputāta puses, kur ir savus labos priekšlikumus atsauc. Tā kā es ļoti ceru, ka Finanšu ministrija dzirdot visus labos priekšlikumus un solot, ka nākotnē uz rudens pusi nodokļu reforma turpināsies, jo tik daudz labi priekšlikumi, kas pēc būtības ir atbalstām, bet tiks vērtēti nākamajā paketē, budžeta laikā. Bet vienīgais, ko es ļoti cerēju, ka neskatoties uz to visu, mēs tomēr cienīsim satversmi. Un satversmi cienot ir jāpaskatās arī uz cilvēku tiesībām. Budžeta komisijas vadītājs pagājušajā sēdē, kad es aicināju pievērst uzmanību šajos trijos punktos ierakstītajiem cilvēktiesību ierobežojumiem, teica, ka likumprojekta autori savu analīzi par cilvēktiesību ievērošanām ir izdarījuši gari un plaši anotācijā, un šeit jūs varat izlasīt visus tos argumentus. Un tad, cienījamie kolēģi, ja jūs esat šo anotāciju lasījuši, tad paskatieties anotācijas 4. Lapas pusītē uz puslapas ir teikts, ka sabiedrībai ir tiesības saņemt informāciju no valsts pārvaldes. Loģiski. Pēc tam ir uz 6 lapas pusēm. Uz 6 lapas pusēm būtiskā analīze par to, ka valsts ieņēmumu dienests drīkst šādu informāciju apstrādāt. Proti par nodokļu maksātājiem drīkst. Jā, tu atļauj gan visas regulas, gan direktīvas. Par to jums ir tiešām šaubas, ka valsts ieņēmumu dienests drīkst apstrādāt. Es par to nediskutēju. Es diskutēju par to, ko valsts ieņēmumu dienests ar šo informāciju dara. Un šī informācija tālāk parādās šajās trijās normās, proti tās publisko. Un ja mēs lasām par kāpēc tas ir vajadzīgs, tad šī informācija ir nodrošināt sabiedrības interesi. Proti ziņkārību. Lai sabiedrības zinātu. Es saprotu, ka pasaules valstīs zina, ka nedrīkst publicēt krimināli notiesātos noziedzniekus. Vienkārši zina, ka šādus sarakstus nedrīkst publicēt, jo tas ir cilvēktiesība aizskārums. Latvijā arī tam piekrīt, bet redziet, administratīvi sodītos drīkst publicēt. Tātad tas ir mazāks cilvēktiesība aizskārums. Es ļoti ceru, ka Finanšu ministrija ir ierēķinājusi valsts ieņem dienestu vai Finanšu ministrijas budžetā maksājumus, ko cilvēki, kur uzvārdi parādīsies publiskojumā, prasīs kā atlīdzību par morālu aizskārumu, tieši izejot caur Satversmes 16. Pantu. Satversmes 16. Panta leģitīmais mērķis, izmainot trešajā punktā formulējumu mērķim, ir ierakstīts, bet ticiet vai ne, likumu netulko gramatiski, tas ir pirmā kursa līmenis. Likumu tulko pēc jēgas un skatās, kāpēc tur ir ierakstīta šāda norma, kāds tam ir mērķis. Un šajā gadījumā mērķa analīze anotācijā pilnīgi nekāda nav. Pilnīgi nekāda nav. Ir viens secinājums. Ir viens secinājums, ka nav šaubu, kad bija pienākums ir publiskot šo informāciju. Tas ir vienīgais secinājums par to, ka tas ir leģitīms pamats. Paldies, kolēģi. Ja jūs cienat Satversmi, es aicinātu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Bet ja jums Satversmi ir vienkārši grāmatiņa, un vispār demokrātija jums ir grāmatiņa, tad, protams, jūs varat droši saglabāt savu atbalstu šim priekšlikumam.
Debates slēdzu vai ziņotājs piebildīs, skaidrojot komisijas viedokli?
Paldies, Kūtra kungs, par jūsu aizrādījumiem un norādījumiem. Uzklausot jūs, tajā reizē, kad mēs skatījām šo likumprojektu pirmajā lasījumā un ņemot vērā arī tās rekomendācijas, ko bija izteicis Saeimas juridiskais birojs, gatavojot likumprojektu otrajam lasījumam, mēs katru no šīm situācijām, par kurām jūs tikko runājāt, analizējām, gatavojot likumprojektu otrajam lasījumam, uzklausījām Finanšu ministrijas pārstāvis, kuri bija gatavojuši šo likumprojektu, un papildus bija gatavojuši grozījumus šajā likumprojektā, tai skaitā arī precizējot mērķi, kāpēc šī informācijas publiskošana būtu pieļaujama, un to var atrast tātad grozījumā, ko mēs skatīsim vēlāk, tas ir 11. Kur ir rakstīts, lai veicinātu nodokļu maksātāju labprātīgu nodokļu nomaksu, un ir arī vēl papildus pamatojumi, par kuriem mēs tiešām runājam komisijas sēdē. Tas viss tika darīts, lai maksimāli novērstu tos Satversmes riska draudus, par kuriem jūs šodien runājāt šeit no plenārsēdes tribīnas. Ņemot vērā šo diskusiju, komisija pieņēma lēmumu tātad 4. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu neatbalstīt un lūdzu to darīt arī plenārsēdi. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 49 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir Finanšu ministrs priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Finanšu ministrs priekšlikums, redakcionāli precizējošs, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir daļai atbalstītais Finanšu ministrijas
ministrs priekšlikums, kas ir iekļauts komisijas izstrādātajā un atbalstītajā priekšlikumā numuru 8, kurš atšķirās no finanšu ministrs priekšlikuma tikai ar vienu skaitli, tātad finanšu ministrs priekšlikumā informācijas publiskošanas dienu skaits gadījumā, kad informācija, kad deklarācija nebūtu iesniegta saulēcīgi, bija 10, komisija lēma, ka šis dienas skaits ir palielināms uz 15. Tātad vēlreiz finanšu ministrs 7. Priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Vai deputāti vēlas balsojumu? Tātad deputāti nevēlas balsojumu par 7. Priekšlikumu?
8. Priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, patiesībā šī priekšlikuma būtību izstāstīja jau Vucāna kungs īsumā, bet tas, ka šis priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, lai jūs, kā saka, nemāna, lai tāpat kā daudz citi priekšlikumi, kas nāk tieši no šīs komisijas, jo patiešām milzīgu pateicību jāpasaka saimnes juridiskajam birojam, kura priekšlikumi tikai pavisam nelielā daļā parādās šajā tabulās. Un, diemžēl, arī juridiskais birojs aizvakar budžeta komisijas jau noslēgumā ap 9:10 vakarā godīgi atzina, ka viņi vairs nespēja izsekot visām tām kļūdām un visām tām jaunajām iecerēm un jaunajiem labojumiem, kas no ministrijas nāk klāt. Dāmas un kungi, es domāju, ka šis viss process mums parāda, ka steigā un vakarā nopietnas lietas ir sevišķi nodokļu reformu veikt nedrīkstam. Viss šis process man atgādina, piedodiet atkal padomju laikus, kad tika runāts, ka 5 gadas plānu ir jāizpilda 3 gados, tagad mēs likumus veselu likuma projektu paketi, kas parasti normāli būtu jāizskata 3 lasījumos, mēģinam izdzīt cauri 2. Jau pirmajā lasījumā es salīdzināju visu šo procesu ar putru. Man kolēģis gan Ivars Brīvars palaboja, ka putra ir garšīgs ēdiens, taču putru ātri vārot var piededzināt. Un ja putru vāra daudzi cilvēki vienlaicīgi, tad viens to pārsāla, viens par daudz piparus pieliek un tā tālāk un tā joprojām. Dāmas un kungi, šo putru mums patiešām būs atkal visiem kopīgi jāmēģina izstrept jau rudenī, kad skatīsimies budžetu un labojumus tajā. Tātad. Dāmas un kungi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas vismaz nedaudz pagarina to situāciju, kurā brīdī tiks publiskots cilvēka vārds uzvārds par 5 dienām. Tātad ministrija piedāvāja par 10, to šo termiņu noteikt uz 10 dienām, komisija iesaka pagarināt uz 15 dienām, respektīvi ar 16. Dienu varēs parādīties visi šie riski, par ko pirms tam runāja Kūtra kungs, kur rodas patiešām pretruna ar Latvijas valsts satversmi. Paldies, kas ieklausījās, bet kā redzu, jūsu uzmanība jau ir izsmelta. Lai jums atlikusī vasaras daļa ir patīkama.
Tātad deputāts aicina atbalstīt 8. Priekšlikumu. Debates slēdzu. Un priekšlikumu aicina atbalstīt godātie kolēģi, saimes deputāti Ābultiņa, Brīgmanis, Pimenovs, Adamovičs, Dzintars, lūdzu turpināt saimes ārkārtas sesijas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, tātad saimes sēde tiek turpināta bez pārtraukuma.
Tā. Nebija iebildumi pret 8. Priekšlikumu.
Vai jūs vēlaties balsojumu par astoto priekšlikumu? Tātad par astoto deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 7 atturas 14 priekšlikums ir atbalstīts.
Devītais ir frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums par likumprojektu 3. Panta izslēgšanu. Komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. Ir finanšu ministrs priekšlikums, kas komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Es saprotu, ka šis finanšu ministrs priekšlikums ir jaunā redakcijā izteikts iepriekš no likuma sākuma daļām, vienīgi uzklausot iepriekšējais izteikto pārmetumu par to, ka ziņkāres apmierināšana nav cilvēktiesību ierobežošanas leģitīmais pamats. Tagad ir nomainīta redakcija, ir ierakstīts tā, ka lai veicinātu nodokļu maksātāju labprātīgu nodokļu nomaksu. Es saprotu, ka tas, ka valsts ieņēmuma dienas saņems informāciju par to, ka kontā cilvēkam ir ienācis vai izgājis vairāk kā 15 tūkstoši eiro gada laikā, tas noteikti veicinās šī cilvēka nodokļu maksāšanas labprātīgumu. Nu, cerēsim, ka tiešām tik naivi mūsu ierēģi nav. Es ceru, ka tur sekos arī kontrole kaut kāda. Amatpersonas par šo normu īpaši var neuztraukties, jo amatpersonām šī norma sen jau ir zinām, un man liekas gadus jau 20 visi deklarē, cik viņi saņem un cik izdod un no kurienes. Bet šajā gadījumā es runātu par vienkāršu Latvijas iedzīvotāju. Manuprāt, mums Latvijā ir tāda ļoti laba tradīcija. Sākotnēji mūsu likumdevējs un arī valdība uzskata, ka Latvijā visi iedzīvotāji ir noziedznieki. Jā, tāpēc, ka likumu raksta nevis tāpēc, lai kādu noziegumu novērstu, bet likumu raksta tā, kā varētu no visiem noziedzniekiem izķert. Nu, kurš iekritīs iekšā? Un tad, kad šāda rakstura normas tiek veidotas, kā saka, mēs visus turam aizdomās, un bet dažus mēs paskatīsimies, kā viņš ievēros likumu vai nē. Šajā gadījumā es vienkārši gribēju ierosināt finanšu ministrijai, kuras sastāv ir arī valsts ieņēmuma dienests un strādā finanšu policija, aprunāties ar speciālistiem, kas ir kriminologi un kriminālisti. Viņi dod padomus par to, kādā veidā tiek izstrādāta nozieguma apkarošanas metodika, proti apskatās, kādā veidā šos noziegumus arī izdara. Un ja jūs domājat, ka līdz šim cilvēks, kurš saņēma algu aploksnē, šo summu ieskaitīja bankas kontā, lai varētu veikt norēķinus, tad zinot šo normu, šie cilvēki šo naudu neieskaitīs bankas kontā, ja bankas kontā parādīsies virs 15 tūkstošiem, bet vienkārši naturāli šo naudu izmantos rēķinu kārtošanai. Proti, viņš maksās uz rokas, aploksnē, visur tur, kur to varēs izdarīt. Un to var izdarīt ļoti daudz. Līdz ar to viņš nebūs 15 tūkstošu rāmjos iekšā iegājis, un jūs nesasniegsiet to mērķi, ko jūs gribat ar šo pasasniegt. Un tieši tāpēc es saku, ka leģitīmā mērķa šeit nekāda nav. Šeit ir tikai vienkārši vēlēšanās valsts ieņēmuma dienestam saņemt informāciju par visiem cilvēkiem, kas gadās saņem vairāk kā 15 tūkstoši vai kas iztērē vairāk kā 15 tūkstoši. Tātad no tā, no šīs robežas mēs varēsim teikt, ka valsts ieņēmuma dienests skatīsies katram līdzi, jo uzskatīs, ka katrs ir potenciāls noziedznieks. Tāda ir mūsu, diemžēl, valdības attieksme pret Latvijas iedzīvotājiem. Lai jums veicas, bet es aicinātu šo priekšlikumu, protams, neatbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, par šo jautājumu komisijā bija debates, tai skaitā arī par jautājumu par vispārēju ienākumu deklarēšanu. Komisija tomēr lēma šo priekšlikumu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Finanšu ministres Danes Reizniecas Ozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 48 pret 17 atturas 13 priekšlikums ir atbalstīts.
12. Ir finanšu ministrs redakcionāla rakstura priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministrs redakcionāla rakstura priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums par likumprojektu 7. Pantu izslēgšanu komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģi, labdien. Aizrunājos pirmī. Šis ir pēdējais priekšlikums pie šī likumprojekta, un es domāju, nozīmīgākais likumprojekts ir ieguldīts ļoti liels darbs šajā te nodokļu reformā. Sākotnēji varbūt pretrunīgi vērtēta, un nepieciešams viņi bija pietuvināt realitātei, bet tomēr ir izdevies šīs reformas kontekstā realizēt vairākas ļoti nozīmīgas lietas. Proti, ir iegūts finansējums veselībai, jo sākotnēji šī reforma to neparedzēja. Ir ieviesta progresivitāte, progresīvais nodoklis, par ko ir diskutējuši jau gadiem. Šis ir fiskāli atbildīgs risinājums, jo tas neparedz dzīvot uz parāda. Solidaritāte ir tomēr saglabāta, un akcīzē arī mums ir iespēja bijusi tomēr mazināt efektu uz dīzeļdegvielas cenas pieaugumu, kas sveicinātu inflāciju. Taču paliek viens vienīgs jautājums. Proti, deputātiem ir diezgan grūti veikt aprēķinus Finanšu ministrijas vietā un pārbaudīt. Proti, jautājums ir tāds. Vai šī nodokļu reforma, viņu pieņemot, vai mēs varam teikt, ka tagad uz krietnu laiku nodokļu sistēma būs prognozējama, stabila un uzņēmēji varēs rēķināties, ka tā tas paliks. Vai finanšu ministri var atnākt un apliecināt, ka budžetā, kas sekos rudenī, nebūs radikāla izmaiņa vai radikāla PVN celšana vai tam līdzīgi, ka šie aprēķini atbilst patiesībai un ka uzņēmēji varēs rēķināties ar to, kas šeit ir pieņemts. Paldies.
Vārds premjerministram Mārim Kučinskim.
Par šo, protams, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie deputāti, attiecībā uz šo priekšlikumu aicinu neatbalstīt, bet gribu arī pievērst uzmanību, par ko ir dotais likumprojekts, un šis priekšlikums tā kā aicina visu iepriekš lemto atcelt. Bet runa ir par Latvijas prasību, par latiņas paaugstinājumu mūsu prasībām. Ja vien Latvijā nodokļu maksāšana būtu pieņemta lieta, to darītu pilnīgi visi, ja mēs nerunātu par dažādām citām lietām un negācijām, es pieņemu, ka nevajadzētu arī šādas priekšlikumus par 15 tūkstoši šobrīd. Mēs vienkārši ejam uz to, ka mums ir visiem kopā Saeimas deputātiem valdībai, kad iedzīvotājiem vairāk jāpievērš uzmanību tam, ka godīgs darbs ir vienīgās zāles, lai Latvija patiešām izaugt, lai Latvijas attīstība tiktu nodrošināta. Tāpēc šis ir pasākums, kas šobrīd ir, ir nepieciešams, un es esmu pārliecināts, ka neviens cilvēks netiks nevajadzīgi traucēts, neviens netiks aiztikts, ja vien patiešām visa viņa darbība ir saistīta ar to, kas ir rakstīts likumos, kurus pieņem Saeima un ko apstiprina ministra kabinets. Manreiz viens baņķieris prasīja par to, kāpēc mēs, un viņi to dara, pievēršam tik lielu uzmanību citu valstu naudas legalizācijai. Un tas ir nepieciešams, to mums prasa gan mūsu dalība Eiropas Savienībā, gan pārējās prasības. Bet viņa nākamais jautājums, kāpēc Latvija paši neprasa no bankām ziņot par to, ko dara mūsu paši cilvēki naudu dodot ārpusē. par iemaksām bankomātos, kas ir simtiem tūkstoši, par rindām, kas stāv iemaksas bankomātos, par piecsimtniekiem, ko maina lielveikalos un kurus ir ļoti grūti izdabūt no bankomāta vismaz Latvijā. Tāpēc ir daži pasākumi arī nodokļu reformās, reformu paketē, kas ir nepieciešami un kuri es pieņemu pēc laika ceļot mūsu prasības visās jomās, gan pret sevi, gan pret citiem, pietiekošu augstumā būs atceļā. Tas par šo priekšlikumu. Bet kopumā es gribu pateikt lielu paldies jums par lielo sapratni un atbalstu par to, ka šis vairāk kā pusgada garais stāsts šodien iegūst jaunu vērtību un viss mūsu uzdevums, gan valdības atsevišķu ministru, gan arī viss kopā ir skatīt, lai efektīvi arī mēs šos rīkus, ko šobrīd apstiprinām, izmantot, lai mūsu ekonomika augtu, lai mūsu cilvēku ienākumu augtu, lai viss kopā mēs veidotu šo valsti. Es gribu pateikties arī opozīcijai, katrā ziņā tiem, kur sniedz pragmatisks priekšlikums un apliecināt, ka vismaz mūsu valdība un ministri ieklausīsies jebkurā priekšlikumā, ja viņš ir pa būtību, nevis lai celtu savas spaules vai skatītos uz to, kā es izskatīšos no šīs tribīdes. Es šodien dzirdēju arī Pimenov kunga tiešraidē, braucot šurp, ka var ienāca saimā, skatījos tiešraidi to, ka daži priekšlikumi viņi arī ir labi, bet viņš teica, ka nodokļu reformā ir daudz laba, un es gribu to papildināt, lai mēs vienmēr tā skatītos uz to, ka mēs vēlamies atbalstīt to, kas ir labs un sniegt arī savu pienesumu. Visticamāk, ka iepriekš vajadzēs vairāk uz priekšu vajadzēs varbūt iespējams pa maz mēs bijām pa īsu laiku iesaistījuši. Tai pašā laikā ir jāsaprot, ka daudz šeit ir, daudz ir kompromiss, daudz ir pusgada kompromisa darba. Arī man nav personiski liekas, ka kaut kas varēja būt citādāks, kaut kas varbūt varēja labāk, bet šī ir vienošanās, un es no sirds esmu pateicīgs Latvijas darba devēja konfederācija, Latvijas brīvajai ārodbiedrībai, kas saprat un brīdī, kad mēs varējām noņemt visu nodokļu reformu no trases, būtu spiesti to darīt sabiedrības spiedienu pēc. Viņi pateica, jā, mēs saprotam, ka ir bijis vajadzīgs kompromiss. Un šis kompromiss, kā mēs saprotam, ir veselības aprūpe, kas ir valdības nākamā reforma. Nepieciešam jau apmēram 15 vismaz gadus iepriekš. Reforma, kuru mums ir jāveic līdz rudenim un visiem kopā. Mēs šobrīd strādāsim pie jaunā likuma, un es ļoti ceru uz jūsu saprati, iesaisti un to, ka mēs to kopā izdarīsim. Paldies.
Paldies premjerministram. Vārds finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šis likumprojekts, kāds ir sagatavots, ir viens no likumu kopuma, kas paredz jaunas nodokļu politikas īstenošanu, un šis likumprojekts aicina uz lielāku atklātību, lai veicinātu tiešām godīgāku nodokļu nomaksu, bet es arī vēlos izmantot šo izdevību, lai pateiktu paldies visiem jums par ieguldīto darbu reformas īstenošanā. Jūs esat pieņēmuši šodien lēmumus, kas padarīs taisnīgākus darbspēku nodokļus, padarīs konkurētspējīgākus mūsu uzņēmējus, kas ir paredzējuši pasākumus sociālās atbildības stiprināšanai un tiešām radījuši pirmos aizmetņus veselības apdrošināšanas sistēmai, kas ir tiešām kā karsts kartupals mētēts jau gadiem ilgi no viena pie otra. Es saku no sirds paldies un Smiltēna kungam atbildot valdība tiešām nenāks ar kādiem būtiskiem priekšlikumiem nodokļu politikas izmaiņām, jo stabilitāte tā ir viena no lietām, ko sabiedrība ir tik ļoti gaidījusi, un mēs visi esam parādījuši, ka ar kopīgu darbu, ar diskusijām, strīdiem esam spējuši veikt lielu lietu, un ja mēs arī turpmāk tā spēsim strādāt kopā, tad sasniegsim mērķus, par kuriem citi vēl tikai domā. Paldies jums!
Paldies Finanšu ministrei. Debates slēdzu. Vai deputāti vēlas balsojumu par šo priekšlikumu? Vai deputāti vēlas balsojumu? Tātad deputāti vēlas balsojumu, tātad mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 53 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, pirms aicināt jūs balsot kopumā par šo likumprojektu, es vēlos lūgt iespēju pāris minūtēs arī teikt dažus vārdus, jo mana kā komisijas vadītāja atbildība bija nodrošināt, lai šajās divās dienās, vakar un šodien, mēs varētu produktīvi strādāt pie tiem likumprojektiem, kurus mēs pirmajā lasījumā skatījām pirms nedēļas. Pirmkārt, es vēlos pateikt lielu pateicību visiem tiem Latvijas iedzīvotājiem, kur šīs nedēļas laikā piedalījās budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē, argumentējot par viņu pārstāvēto organizāciju un arī individuālajiem viedokļiem. Visi, kas bija atnākuši, visi tika uzklausīti, pie kam vairāk kārtīgi, un fiskālo iespēju robežās tas, ko, kas tika prasīts, to arī komisija centās apmierināt. Otrkārt, es noteikti vēlos pateikties gan finanšu ministrijas, gan arī citu Latvijas ministriju darbiniekiem par tām profesionālajām debatēm, kuras mums bija komisijā šajā nedēļā, un par viņu spēju operatīvi sniegt datus un nepieciešamo informāciju, kā tas iespaidos gan fiskālo situāciju, gan, teiksim, gan dažādas citādas ar nodokļu iekasēšanu saistīts jautājums. Tajās situācijās, kur komisijas lēmumi atšķīrās no tā, kas iepriekš bija nolemts ministra kabinetā, un tāda situācija bija vairākas. Protams, es vēlos teikt pateicību finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai, gan par viņas uzdrīkstēšanos vispār virzīt šo nodokļu likumu kopumu, gan arī par to, ka šajās te šīs nedēļas komisijas sēdēs viņa bija klāt no pirmās minūtes līdz pēdējai minūtei. Vēlos teikt pateicību ministra kabinetam un premjeram par to, ka starp pirmo un otro lasījumu, pēc tam, kad bija saņemti deputātu un citu organizāciju priekšlikumu otram lasījumam, ministra kabinets atrada par iespēju šos priekšlikumus izskatīt savā sēdē un paust savu viedokli, un tādā veidā mums pēc būtības iznāca, ka mēs skatījām šos nodokļus nevis divos lasījumos, bet es gribētu teikt vismaz divos ar puslasījumos. Zinot to, cik ļoti noslogoti bija budžeta un finanšu nodokļu komisijas konsultanti šajās dienās, kuri piedalījās ne tikai sēdēs, bet arī ārpus darba laika centās apkopot visu to, ko mēs sēžu laikā bijām sabalsojuši, citiem vārdiem sastrādājoši, noteikti vēlos visu mūsu vārdā paust atzinību arī viņiem, un noteikti vislielākā pateicība, kā jau Viļuma kungs teica, ir Saeimas juridiskajām birojām, un jau īpaši juridiskā biroja darbiniecei Anitai Kazlauskai, jo bez viņas padomiem, mēs droši vien nebūtu spējuši tādā tiesiski pilnvērtīgā veidā sagatavot šos likumprojektus, jo tur bija pietiekami daudz ko labot, gan deputāti iesniegtajos priekšlikumos, gan ministri iesniegtajos priekšlikumos. Un tiešām tas bija neatsverams ieguldījums, ka tas rezultāts ir tāds, kādu mēs šodien esam sasnieguši. Ministri prezidents jau teica to, ka nekas nav tik pilnīgs, lai to nevarētu vēl pilnveidot. Un tieši šāda noskaņa, es domāju, arī ir absolūti lielākajā daļā no budžeta un finanšu nodokļu komisijas deputātiem, ka mēs saprotam, ka tas ir tikai pirmais solis šajā te virzienā pilnveidot Latvijas nodokļu sistēmu, bet tajā pašā laikā tā ir arī ļoti nozīmīga izšķiršanās, un tas ir nozīmīgs solis. Un šis solis, acīm redzot, tūlīt ar šo pēdējo balsojumu tiks sperts, un tālāk mūs visus priekšā gaida ne mazāk nozīmīgs darbs pie tā, kā šīs te jaunās likumdošanas normas tiks ieviestas dzīvē. Un es gribu teikt no savas dzīves pieredzes, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, kas ir mūsu galvās. Ja mēs tam noticēsim un strādāsim ar domu, ka mēs varam, izmantojot šīs likumdošanas normas, kaut ko panākt labāku, tad visdrīzāk uzlabojumi būs, bet ja mēs pretosimies tam visam, tad, protams, sagaidīt sekmes ir visai grūti. Un pēc visa šī es aicinu šobrīd, jā, es noteikti gribu pateikt paldies arī visiem saviem kolēģiem deputātiem komisijā par komandas darbu. Es uzskatu, ka tas mums bija tiešām komandas darbs, kur strādāja gan opozīcijas deputāti, gan arī pozīcijas deputāti. Priekšlikumi bija no abām pusēm, no visiem deputātiem, un debats arī bija no visiem. Neviens neklusēja šajās komisijas sēdēs. Un tagad es tiešām aicinu balsot par grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevām par viņu atbalstīšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 15 atturas 14 likums pieņemts. Paldies premjerministram, finanšu ministrei. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā, trešais lasējums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, skatām trešajā lasījumā likuma projekta grozījuma autoceļu lietošanas nodevas likumā. Uz trešo lasījumu esam kopumā saņēmuši sešus priešlikumus. Pirmais priešlikums – satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums, kurš ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Piektais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī satiksmes ministra parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priešlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi esam izskatījuši visus priešlikumus, aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā, atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums ieguldītāju aizsardzības likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, pirms skatīt konkrēto likuma projektu, es jums atgādināšu, ka arī tālākie trīs ir saistītie likuma projekti, kur pamatlikums ir finanšu instrumentu tirgus likums, un tas ir saistīts ar vairāku regulu ieviešanu, kuras savukārt nosaka vienots darbības noteikums centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem. Faktiski viņi ir tad vairāk tehniska rakstura, kur arī Latvijas centrālais depozitārijs tiek pārsaukts par centrālo depozitāriju, bet par to es jau ziņoju likuma projektu skatot pirmā lasījumā, tāpēc es centīšos gan dinamiski iziet caur šiem likuma projektiem. Pirmais tātad ir likuma projekts numur 927, komisija saņēmus vienu priekšlikumu, tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, aicinu atbalstīt.
Tātad likuma projekts grozījums ieguldītāju aizsardzības likumā, otrais lasējums nav priekšlikumu.
Jā, priekšlikumu nav, komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums ieguldītāju aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Šā gada 5. septembris.
Tātad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 5. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums finanšu nodrošinājuma likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Arī šim likuma projektam otrā lasījuma komisija nav saņēmusi priekšlikumu aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums finanšu nodrošinājuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Šā gada 5. septembris.
Tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 5. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Nu esam pie šī likuma projekta, kuram komisija izstrādājas vienu priekšlikumu, komisijas vārdā aicina atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par norēķinu galīgumu, maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. septembris.
Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 5. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, strādājam likuma projektu numuru 926 ir iesniegts 71 priekšlikums. Otrajam lasījumam pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministrs Dans Reiznieks Ozols priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 4.
Deputāti.
4. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais finanšu ministrs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministrs Dans Reiznieks Ozols priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī devītais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Desmitais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 17. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 20. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 34. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 38.
Deputāti atbalsta.
38. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 51. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 55. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 57.
Deputāti atbalsta.
57. Ir finanšu ministrs priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 59.
Deputāti atbalsta.
Attiecīgi 59. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 62.
Deputāti atbalsta.
62. Finanšu ministrs priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 66.
Deputāti atbalsta.
Savukārt 66. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 68.
Deputāti atbalsta.
68. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais 71. Finanšu ministrs priekšlikums arī atbalstīts. Komisijas vārdā
aicinu atbalstīt. Deputāti atbalsta 71. priekšlikumu.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 5. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, labdien, kolēģi, vēl mirkļa uzmanību šo divu dienu fizisku un emocionālu grūtajā maratonā. Grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā, kuru komisija iekšlietu un aizsardzības izskatīja savā 21. jūlijas sēdē un atbalstīja. Šis likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas parlamentu un padomes direktīvas prasības par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanai vai terorismu finansēšanai, iekļaut Eiropas komisijas priekšlikumu minētajās direktīvās, pilnveidot likumu atbilstoši starptautiskā finanšu darījuma darba grupas rekomendācijām un pilnveidot likumu atbilstoši Eiropas padomes ekspertu ieteikumiem, kas būs būtiski plānotajai sistēmas piektās kārtas novērtēšanai rudenī. Faktiski šajā likuma projektā tiek galvenās lietas, kas tiek darītas, ir precizēti klienta izpētes pienākumu veikšanas nosacījumi, precizēti potenciālie risku pazeminošie faktori vienkāršotas klienta izpētes veikšanai, kā arī risku paaugstinoši faktori klienta padziļināts izpētes veikšanai, atbilstoši starptautiskiem standartiem precizēta patiesā labuma guvēja definīcija, kā arī paredzētas soda sankcijas par šīs likuma pārkāpumiem. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 11. septembrim. Sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, kolīdz tie ir sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Boris Silevičs, Īns Dalderis, Aleksandrs Jakimovs, Ritvars Jansons, Ojārs Ēriks Kalniņš, Armands Krauze, Janīna Kursīta Pakule, Ines Lībiņa Egnere, Romāns Mežeckis, Ainārs Mežulis, Sergejs Mirskis, Andris Morozovs, Vladimirs Nikonovs, Kārlis Seržants ir. Jūlijas Stepaņenko, Dzintars Zaķis un Igors Zujevs. Paldies!
Paldies, Saeimas ārkārtas sesijas sēdi slēdzu.